Posloucháte pořad Českého rozhlasu 2 Praha.
Hostem dnešního dopoledního vysílání je herec, který už několik desítek let patří k těm nejoblíbenějším. Nejprve hrál v divadle Husa na provázku v Brně, pak se to namířilo rovnou do Národního divadla, kde je dodnes. Jeho role ve filmu Balada pro banditu patří dnes už k legendárním, ale opravdovou popularitu mu přinesli, nevím, jestli to slyší rád, ale asi až Černí baroni a Tankový prapor, stejně jako mnohem později film Pelíšky. Zvukových nosičů s jeho vyprávěním se prodalo už v roce 98 více než 500 000. Myslím, že bych mohla říkat jméno, ale zkuste ještě chvíli hádat. Milí přátelé, já jsem vám nedávala zrovna hádanku, protože jsem vám dala tolik indicií, že vám je v tuto chvíli naprosto jasné, že hostem dnešní hodiny s hostem je herec Miroslav Donutil. Dobrý den.
Dobrý den.
Miroslava, já vám chci nejprve popřát k vašim narozeninám, které jste měl včera. Chci vám popřát vše nejlepší, ať jste hlavně zdraví, je vám krásně na světě. A zároveň si vážím toho, že jste ráno po svých narozeninách přišel rovnou sem k nám do studia.
To nebylo ani tak těžké, protože to, co nastane ráno až zítra. Jelikož včera jsem měl sice narozeniny fakticky, ale oslavil jsem je prací, to znamená právě sluhou dvou pánů na jevišti Národního divadla.
Mimochodem 467.
Máte to lépe zjištěno. Myslím, že to tam pan ředitel dokonce i před stojícím publikem zmiňoval. Bylo to krásné, ale bylo to krátké. Včera to ještě celkem šlo, čili proto se mi ráno docela dobře vstávalo s krásným pocitem. To, že si mi bude hůř vstávat zítra, je jasné, protože dnes nastane ta oslava, takže zítra ráno to už bych asi těžko dorazil.
Jste oslavovací typ?
Nejsem oslavovací typ, naopak já se přiznám, ale nechci to teď pouštět do vzduchu, protože bych tím třeba zkazil náladu některým, kteří na tu oslavu přijdou a těší se na ní, a já se na ní taky těším, ale nejsem dlouho vydržící oslavující typ.
A propo dnes dopoledne je to první dopoledne, které si ukrojil ze svého 60. roku. Miroslave, jste stále stejný Miroslav, jako byl včera, dnes, nebo s vámi ta 60. tak nějak jako mysteriózně něco dělá?
Většinou je to tak, že si nepříliš rádi připouštíme, že ten věk přibývá, a všichni se to snažíme zaobalit do takových těch myšlenek, jakože člověk je takový, nakolik se cítí a podobně, ale málo platné, prostě ty roky přibývají a pocity jsou už tomu odpovídající. Takže fakt je, že třeba toho sluhu pánu, když u toho zůstaneme, už jsem včera nehrál tak úplně dynamicky jako před 10 lety a před 10 lety. Prostě je to diametrálně odlišný přístup, nicméně se stejnou energií. Řekl bych, že energeticky jsem na tom dobře.
Vy jste včera oslavil tady své narozeniny 467. reprízou hry Sluha dvou pánů, která se v Národním divadle hraje už 17 let. Následovali navzdory tomu, že jste možná nebyl tak dynamický, následovali opět ovace ve stoje?
Následovali. Musím říct, že já si toho nesmírně vážím, že diváci povstanou. Na Slovensku to bývá docela častý jev, tady u nás málo, a na Sluhovi dvou pánů se to děje téměř už na každé repríze. A to je strašně krásný pocit, když najednou to Národní divadlo stojí a tleská.
Posloucháte Český rozhlas 2, dopolední vysílání jaká je, a hostem ve studiu je Miroslav Donutil. Já nemohu být takový sobec a nechat si ho tady pro sebe, proto vám říkám telefonní číslo 22 155 25 98 nebo 99 a také mailovou adresu jejakaje@rozhlas.cz, kam můžete své dotazy nebo postřehy na Miroslava Donutila posílat a stát se také přímým účastníkem dnešního povídání. Miroslave, je nějaké představení v Národním divadle, které by mělo tolik repríz jako Sluha dvou pánů?
Není. Sluha dvou pánů vlastně vytvořil historický rekord. Tím představením, které předtím ten rekord drželo, byla Kočičí hra s Danou Medřickou v hlavní roli, a to dosáhlo tuším 402 nebo tak nějak, já to nevím přesně, ale fakt je, že Sluha dvou pánů už dneska má 467 a spěje k té 500, což bych rád jednou dokázal. No, jestli se mi to povede, nevím.
Člověk si svůj věk většinou neuvědomuje a už vůbec mu nepřijde, že by se nějak měnil. To představení Sluha dvou pánů se hraje 17 let. Dokážete proto vy odhadnout nějakou změnu, jaký byl Miroslav Donutil před 17 lety při premiéře a jaký je teď?
Bylo to krátce poté, co jsem nastoupil do Národního divadla. V roce 1991 jsem tady podepisoval smlouvu, z čehož vyplývá, že v Národním divadle jsem už dneska stejně dlouho, jako jsem předtím byl v divadle Husa na provázku. Vlastně se ten dosavadní kariérní život rozdělil na dvě poloviny a bylo to takové rozkoukávání. Vlastně jsem měl už za sebou pár premiér v Národním divadle, ale ještě pořád to nebyl takzvaný stabilizovaný stav.
Ale přesto si myslím, že vlastně v té době zrovna přicházela ta vaše pracovní smršť.
Ano, přicházela už s mým příchodem do Prahy, vlastně setkáním s panem producentem Ježkem na Národní třídě se vlastně uskutečnilo natáčení Tankového praporu. V zápěti na to režisér Zdeněk Syrový mě obsadil do Černých baronů, v zápěti na to Věra Chytilová do Dědictví a Nebku dva hoši Gutentag, čili bylo to takové, řekl bych, velmi nastartované v té Praze, když jsem přišel. Pak se to mírně zvolnilo, ale zase v tom roce 1994, o kterém mluvíme, právě tím, že jsem začal zkoušet velmi významné role v Národním divadle a potažmo také ve filmu hrát další role, tak to zase pokračovalo velmi rychlým tempem dál.
Já myslím, že ten váš profesní život se dá velice snadno rozdělit před Prahou a v Praze. Jaké to bylo být hvězdou v Brně a jaké to pak bylo být hvězdou v Praze? V čem je ten zásadní rozdíl?
Tak v tom Brně, ono to bude znít zvláštně, ale často se mě novináři ptají, jaké to je být hvězdou v Praze. Já říkám, hvězdou v Praze, jako já jsem byl hvězdou v Brně, protože my jsme byli v divadle, které bylo tak slavné, že se to dnes těžko s něčím dá srovnat. Těžko jsme vůbec opouštěli divadlo zadním vchodem, protože neustále všude stály faninky a byly nám v patách, čili to byla taková obrovská sláva, že si vůbec jako nedovedu představit, že by něco takového dneska vůbec nastalo. Když jsme přijeli do Prahy hrát po Hostinsky, tak před Baráčnickou Richtou stály tisící hlavé davy. Tam si mysleli tenkrát policajti, že tam probíhá demonstrace u americké ambasády a tak se to odehrávalo vždycky, když jsme tady hráli, a to samé bylo v Brně, když se začaly prodávat lístky na měsíc dopředu, tak se vytvořila nekonečná fronta a během hodiny ty lístky na ten měsíc byly pryč. To už dneska něco takového těžko najdete, snad právě s výjimkou Sluhy dvou pánů, který je taky vyprodán už dávno, dávno dopředu.
No ale teď se nabízí otázka, tak co vám chybělo? Co vás hnalo do Prahy? Co bylo tím motorem?
Mně nechybilo prakticky vůbec nic. Já bych tam mohl v podstatě být pořád. A byl bych řádným členem divadla Husa na provázku. Akorát s jednou takovou velmi podstatnou výjimkou. A sice, že ti režiséři Šerhofer, Talská, Pospíšil s výjimkou Evy Talské, tedy už tam nejsou. A to by mě teda velmi chybělo.
A umíte si představit, že byste byl skutečně ještě stále teď v angažmá v divadle Husa na provázku?
Představit si to umím, ale nechci si to představovat, protože já si myslím, že člověk by neměl vstupovat dvakrát do téže řeky. Z toho důvodu jsem i Vláďovi Morávkovi odmítl vždycky jeho krásné nabídky na zkoušení v divadle Husa na provázku. Jednou už jsem tam byl.
Právě teď máme někoho na telefonu, takže já poprosím naši posluchačku. Určitě to bude žena, vsázím. Dobrý den.
Dobrý den,
je to žena.
Sluchačka Jusina z Brna. Já vám, pane Donutile, chci popřát všechno nejlepší k vašim narozeninám, hlavně hodně zdraví a v divadle také to štěstí. A chtěla bych vám říct, že jsem jednak navštěvovala Koněvku, tak jako vy, a když o ní vyprávíte tak, jak kdybyste mě mluvil z duše. A za druhé bych vám ještě chtěla říct, že jsem s váma stála jednou na prknech, co znamenají svět. Jistě si pamatujete na bratry Karamazovi, které jste ještě hráli v bývalém, teda v Domě umění, kde dřív sídlilo divadlo Husa na provázku. A při tom představení poslední návštěvníci byli vlastně posezení do jeviště jakoby hosté v hospodě.
No a já jsem takže vy jste vlastně kolegyně z toho večera.
Já jsem přišla do toho divadla pozdě a taky jsem tam seděla.
Já si vás pamatuju.
To jste staří známý, to jste staří známý. Děkujeme za zavolání.
Děkuji za to přání.
I to, zda po příchodu do Prahy nebylo pro Miroslava Donutila Národní divadlo příliš kamenné, se zeptáme zápětí hned po písničce. Miroslav Donutil, hostem pořadu je Jaká je na Českém rozhlase Dvojka a nešálí-li mne sluch, tak se nám právě dovolal muž. Povídejte, dobrý den.
Máte pravdu, do telefonu. Já zdravím pana Donutila, sice jsem s ním nestál na prknech, co znamená svět, ale jenom bych mu chtěl nějak tak připodsknout, že možná, že by měl co dohánět, kdyby paní Medřická neumřela a proto neskončila kočičí hra. Já děkuji a zdravím.
Velký fanoušek Dany Medřické, určitě. Já si myslím, že by se, Miroslave, oba si to určitě myslíme, že by se kočičí hra udržela na prknech Národního divadla ještě dalších mnoho repríz a bylo by to jenom dobře.
Nepochybně a nikdy bych si to netroufal vyvracet. To je vždycky takové jako spekulativní vlastně. Člověk buď mu slouží zdraví a nebo prostě třeba se může stát zítra, že přestanu hrát a je po rekordech, jako já bych ty rekordy nějak nevyvyšoval. Je dobře, že se to stalo, je to krásný pocit, ale rozhodně, kdyby paní Medřická byla v kondici a byla mezi námi, tak by určitě svoji oblíbenou hru hrála pořád dál a kdo ví, kde by dneska s počtem repríz byla.
Mimochodem, tento dotaz mě přivedl na otázku, jsou lidé, třeba zrovna jako Dana Medřická, kteří vám jakožto herečtí kolegové v životě utekli, unikli?
Já nejvíc lituju toho, že jsem se nikdy v životě nepotkal s Vladimírem Menšíkem. S výjimkou jednoho setkání u baru v hotelu International v Brně, kde on si kupoval pivo a já taky. A já jsem ho pozdravil a on mi odpověděl. To bylo všechno, co jsme si s Vladimírem Menšíkem kdy řekli a to mě mrzí ze všeho nejvíc.
Kdo z hereckých kolegů vás nejvíce naučil?
Všichni. Já si myslím, že člověk se postupem času učí se stále víc a neustále se musí jako herec dokonalovat a nikdy bych si netroufl říct, že moje učení skončilo.
Miroslave, já celý svůj profesní život čekám na svého osudového dirigenta, na člověka, který se mi bude věnovat, prostě bude se mnou pracovat, řekne mi věci, které jsem dosud nerozkryla. Potkal vy jste takového režiséra, dočkal jste se ho?
Já každopádně vám přeju, ať takový dirigent se už potom to vysílání ozve, ale já jsem potkal své režiséry hned na začátku své kariéry a tím režisérem číslo jedna byl Petr Scherhaufer, režisérem číslo dvě Zdeněk Pospíšil, režisérkou číslo tři Eva Tálská a pak teprve začali přibývat ti ostatní, ale tihle mi vlastně dali základ do mé herecké práce.
Vy sám vyučujete práci s hercem. Máte zkušenosti právě od těchto režisérů, jak se má pracovat s hercem?
Já bych to nenazval, že vyučuju. Já sice na FAMU působím jako pedagog režisérů v oboru práce s hercem, ale spíš se snažím s nimi vést dialog, protože i já se od nich dozvídám velmi zajímavé věci a snažím se zajímavé postřehy z natáčení a práce režiséra s hercem předat jim, protože častokrát zjišťuju, že oni v podstatě na tohle nejsou vůbec připraveni a nevědí to. Tak jim to neměl kdo říct, že oni vstupují do školy jako naprosto nepoznamenaní něčím takovým a proto o tom vedeme různé diskuze, vytváříme modelové situace a vytváříme si příběhy, říkáme si různé stavy věcí a mám pocit, že nás to vzájemně baví, protože už jsem tam několikátý rok a to je důležité.
Zlí jazykové tvrdí, že by měl ještě existovat speciální podobor práce s herečkou. Přikláníte se k tomu?
Snažím se jim taky vysvětlit, že je rozdíl v práci s hercem a s práci s herečkou, protože tomu tak skutečně je, stejně tak jako je ještě další rozdíl a to je práce s dětmi a zvířaty.
Už jsem vám chtěla zahrát, ale právě se k nám někdo další dovolal, tak v tuto chvíli zvedám telefon a říkám, kdo tam?
Tady je paní Helena z Hrádku nad Nisou.
Dobrý den.
Dobrý den. Já bych chtěla panu Donutilovi říct, že je mým z nejmilejších herců. A proto chci mu popřát 60. narozeninám hodně zdravíčka a hodně úspěchu. A až a ještě dlouho můžu i já doma stát, když se děkuje.
Děkuji vám moc krát za vaše krásné blahopřání.
Paní Heleno, také vám moc děkuji za srdečné blahopřání a Miroslave, jenom taková krátká otázka. Užíváte si to stále, takovéto výrazy obdivu a vlastně náklonosti?
To je vlastně to nejkrásnější na té naší profesi. Vlastně proto to herec dělá. Často se divím tomu, když si některý herec stěžuje na popularitu. Popularita je přece to, k čemu všichni herci směřují. Takže když za vámi chodí lidé a říkají vám krásné věci a blahopřejí vám jako paní Helena, nebo vyjadřují obdiv po představení či po shlédnutí filmu, tak je to to nejkrásnější, co si vlastně já jako herec můžu přát.
Je docela dobře možné, že teď v dalším vstupu se mi už opravdu podaří zeptat se na to, zdali nebylo Divadlo národní pro Miroslava Donutila příliš kamenné. Miroslava Donutila můžete slyšet nejenom tady ve studiu, ale právě teď jste ho slyšeli i zpívat v písni Ten báječný mužský svět. A propo, Miroslave, skutečně uznáváte ten báječný mužský svět? Vy jste mi říkal, že tato píseň mnoho žen popudila.
Nevím, kolik těch žen bylo, ale některé mi to dali najevo a já jsem se tomu musel strašně smát, protože ta písnička panem Radou byla napsána od samotného počátku jako výsměch mužské ješitnosti a tak byla taky i interpretována vlastně to vykřikování o tom báječném mužském světě, který je naprosto pro ženy neuchopitelný a nepochopitelný, tak to mě přišlo jako totální výsměch právě tomu mužskému pohledu a proto jsem nechápal některé reakce.
Vysmíval jste se ješitnosti, znamená to, že si ze své vlastní ješitnosti dokážete udělat legraci?
Pokud mám náladu, jsem si schopen udělat legraci z čehokoliv, včetně sama sebe. Pokud ji nemám, trpím.
My teď zjistíme, jak často máte náladu nebo nemáte náladu. My jsme se totiž právě teď dovolali panu Janu Novotnému, herci ze Stavovského divadla, který s vámi sdílí šatnu. Dobrý den, pane Novotný.
Dobrý den,
pane Novotný, vy teď máte možnost se samozřejmě nejenom připojit ke gratulantům, ale také si třeba vyřídit s Miroslavem Donutilem jakékoliv vaše účty. Řekněte mi, je to radost mít s Miroslavem Donutilem společnou šatnu?
Já bych vás chtěl pozdravit nejdřív všechny. Mirkovi už gratulovat nemusím, to musím gratulovat asi dvakrát. A ta šatna, to je zvláštní svět, který je taková kuchyně. A to divadlo, ten sál, to je lokál, kam už to jídlo nesem, jo. A my to tam v podstatě vaříme. A já si myslím, že tam tu šatnu neseme. A já si skutečně myslím, že ten náš mužský svět v té šatně je výjimečný v tom, že si vyhovujeme, že víme, každý z nás, kdo jakou má ten náladu, co potřebuje a nemusíme to ani zjišťovat. My to vycítíme, takže že je někdy ticho, Mirek se dělá sudoku, to dělá rád, někdy kecáme, probíráme fotbal, probíráme politiku, a nemusíme to na tom...
Jane, a je častěji to... ticho, anebo
ne,
Miroslav
ne,
si v koutě luští sudoku?
Ne, ale je to o tom, že to nemusíme zjišťovat, že člověk do té šatny vejde a na tom druhém to cítí. Já doufám, že on to cítí na mě, já na něm. A není problém tomu druhému pomoct tím, že člověk udělá to, co on zrovna potřebuje.
A propo, vy jste přirovnal šatnu k tomu, že tam vaříte, že tam společně kuchtíte a to pak nesete na jeviště. Řekněte mi, umí být Miroslav Donutil i kuchtík, nebo musí být vždy jen kuchař, šéf kuchař?
Ne, kuchtí, kuchař. Někdy vytíráme, někdy vaříme drahá jídla, někdy levná. Je to barevný svět, je to barevný svět a je nám tam v té šatně dobře teda.
Ty jsi, Honzo, ještě zapomněl, já tě zdravím, ahoj. Ty jsi zapomněl ještě na to, že nám tam potom asi kolem 9, když mluvíš o situaci ve hře Revizor, přijde Miloš Nesvadba, jo? A tam ta situace se změní, protože v ten moment... Ten přijde nový ingredience, mi stichne, on nám začne ukazovat svoje trenky, který má natřený na přírodní barvu, donese nové kresby a my už dál... V podstatě jsme tam jenom jako takový asistenti. Jako,
my vaříme lečo, on vždycky přijde s cukrem.
Vy jste říkali, my stichnem, teda Miroslav Donutil říkal, my stichnem. Já si myslím, že si mnoho posluchačů neumí příliš představit Miroslava Donutila naslouchajícího a poslouchajícího. Funguje to?
No to by jinak nešlo. To by jinak nešlo, to by jsme si začali vzít líst na nervy a to jsem prvé začal, na tom začátku jsem řekl, že tomu tak není a že v té šatně je pohoda. A že my tu šatnu neseme na to jeviště a ve chvíli, kdy ty lidi třeba při tom sluhovi stojí, tak my už jsme to začali v šatně, že jo? Tam odsaď to nesem. Je to tak, Mirku?
Je to přesně tak. Já si myslím, že šatna je hercův azyl a že tam se vlastně schovává před tím ostatním světem, nejenom, že tam vytváří počátky všech těch rolí, že se tam komunikuje s kolegy, že se tam vyprávějí příběhy, že se tam odehrávají speciální životy, které divák nemá šanci nikdy poznat, ale vlastně je to takový azyl, kam nevím, jestli ty to máš, protože jsem se tě na to vlastně nikdy neptal, až ty takhle přes rádio, takže třeba někdy odpoledne tam jen tak zajdeš.
No samozřejmě, samozřejmě. A ještě jedna věc je šatna a druhá věc je to divadlo, že je úžasný, že někteří režiséři by si tam měli třeba sednout v noci, když tam nikdo není. Já si jdu sednout několikrát do toho divadla, to ty taky určitě. A koukám se na to, tam to divadlo začne dejchat svým životem, že jo. A ta šatna má to samý.
A ještě byl poslední na závěr, řeknu takovou tečku, Broňa Poloček, vzpomínáš, jak se díval na svítící dramaturgii naproti?
Ano.
A pronesl slavnou větu, co pak na nás zase chystají?
Mají zamlžený okna, co pak na nás zase chystají?
Jene, já vám moc krát děkuju a pánové, oba dva mě utvrzujete v tom, že co herec, to nenapravitelný romantik.
Tak jo, děkuju, nashledanou.
Ahoj.
Ahoj, nashledanou.
Kouzlo nechtěného, povedlo se, že jsme zahráli Miroslavu Donutilovi jeho oblíbenou píseň Vabyho Daňka. V té souvislosti mě napadá, Miroslave, když byste chtěl odpočívat, pustíte si tuto píseň, nebo půjdete na ryby, nebo pojedete na Vysočinu, na chatu, co podniknete?
Všecko, co jste vyjmenovala, udělám.
A co uděláte navíc, co nevím?
Půjdu si ještě zahrát golf.
Já jsem neřekla ještě jednu věc, nebo taky možná pojedete do lázní.
Nebo taky možná pojedu do lázní. A to ne možná, tam pojedu určitě. Jezdím tam vždycky dvakrát ročně, jednou v zimě, jednou v létě a bez toho už si nedovedu představit svůj život, neboť tam mě vždycky kompletně zrekonstruují.
My to moc dobře víme, protože ředitel lázní v Třeboni, pan Houdek, je právě teď na telefonu. Dobrý den.
Dobrý den, já se musím omluvit za ten titul, protože nejsem ředitel, jsem starosta města Třeboně a zároveň prokurista lázní, ale protože samozřejmě lázní patří pod město, tak samozřejmě můžete i to spojit s tímto titulem, ale hlavně...
Pane prokuristo, to jsem ještě nikdy nikomu neříkala, já vám moc krát děkuji za to, omlouvám se, že jsem vám změnila titul, pane prokuristo, a v každém případě bych se chtěla zeptat, jakožto starosta města, můžete říct, jaký je Miroslav Donutil návštěvník Třeboně, ale hlavně jakožto prokurista lázní Třeboň, můžete říct, prosím vás, jaký je Miroslav Donutil host? Je náročný, sekíruje personál, nic mu není pochutí, anebo naopak je to laskavý člověk, na kterého se masérky těší?
Tak já úplně předně bych chtěl pana Donutila velice a velice pozdravit a samozřejmě k jeho včerejšímu výročí, které jsem ani netušil, že v tuhle chvíli má, tak mu popřát samozřejmě hodně, hodně zdraví, které načerpá zejména v Třeboňských lázních a samozřejmě i mnoho rybářských výsledků a rybářských úspěchů taky i v Třeboňských rybnicích. Takže pane Donutile, moc a moc všechno dobrého tady od nás v Třeboně.
Děkuju na dálku a za chvíli to přijedu osobně vyjádřit s tiskem ruky.
A zkontrolovat.
Dobr, moc se těšíme. A na tu otázku bych odpověděl, že samozřejmě pan Donutil patří mezi naše velice významné lázeňské hosty, kteří nejen, že přijedou sem do lázní nečerpat pro sebe pohodu a tak, jak pan Donutil řekl, že nějakou rekonstrukci svých tělesných potřeb, ale každopádně je pro nás i tady obrovským zpestřením pro lázeňské hosty a pro náš personál si myslím, že je také velkým zpestřením, protože já jsem přesvědčen, že pan Donutil to s našimi lázeňskými a masérkami a s tím vším personálem velice dobře umí.
Stěžuje si někdy Miroslav Donutil?
Stěžuje se. Já jsem žádnou stížnost nezaznamenal, i když musím říci, že pana Donutila znám víceméně zpovzdálí, vždycky sleduji jeho pobyt tady, ale žádnou stížnost jsem nezaznamenal, protože si myslím, že pan Donutil je jeden z těch hostů, který umí ocenit i naše kvalitní služby v našich lázních.
pane prokuristo Houtku, moc vám děkuju.
Já taky chci poděkovat, akorát trošku mě mrzí, že jste mě namidlil schody, to bude výborná zpráva pro manželku, která se teď dozví, že to s lázeňskými a masérkami umím, co si do této chvíle zcela jistě nemyslela. Ale každopádně děkuju za to, že jste konstatoval, že vlastně ten můj pobyt tam v těch lázních je takový, jaký je, mně se tam u vás vždycky líbí.
Já taky děkuji a těším se na vás a určitě budeme mít příležitosti osobně se pozdravit.
Děkujeme mnohokrát a zdravíme do Třeboně.
Naschledanou.
Tak díky, naschledanou.
Miroslave, mně se občas stává, že si nestěžuji. Já jsem se tady ptala, jestli si někdy stěžujete. Mně se stává, že si nestěžuji. Nestěžuji si, když dostanu studené jídlo, nestěžuji si, když dostanu třeba špatné služby, protože nechci na sebe upozorňovat, nechci vypadat jako fouňa, jako ta, která si prostě tady vyskakuje. Máte to také?
Nemám ve zvyku si nějak zvlášť stěžovat, protože ty věci řeším rázně a i hned a přímočaře, ale protože když si stěžujete, než se to k vám zase vrátí, než
ne, myslím jako, že když vám přinesou tak, studené jídlo, tak jim ho hned vrátíte.
Když mi přinesou studené jídlo, tak okamžitě jde zpátky, no tak jako nejsem ten, který má rád studené jídlo.
Já to myslím tak, že já občas sním to studené jídlo právě proto, abych jako tak nějak jako na sebe neupozorňovala.
To je ale vaše. Nechci říct, tak řeknu problém.
Problém, ano, ano, můj problém. Řekněte mi, přináší vám popularita výhody při jednání na úřadech, při jednání s policisty, takové ty klasické životní situace?
Tak vidíte, zatímco vám popularita přináší studené jídlo, tak mě přináší ohřáté. Já to hodnotím tak, že to vlastně k tomu patří. Na jednu stranu je to pozitivní, na druhou stranu negativní, protože někdy vás popularita přiměje k tomu, že musíte reagovat jinak, tak jak jste to před chvilkou zmínil. Někdy je popularita výhodná, protože vám někdo vyjde vstříc, někdy je méně výhodná, protože vlastně tomu člověkovi, který vás takhle vnímá, to není milé, tak jako to patří k životu, já to tak vnímám a beru to tak.
Miroslav Donutil, hostem dopoledního vysílání Českého rozhlasu Dvojka. Miroslav, já se konečně dostanu k té otázce, zdali když jste změnil Brno za Prahu, to byla velká změna, ale když jste změnil divadlo Husa na Provázku za Národní divadlo, to musela být změna ještě větší, nebylo příliš mramorové?
Tak mramoru tam moc, kromě těch...
Je to alegorie.
No, kromě těch vstupních prostor nenajdete, ale pravda je, že jako je to veliké divadlo, hlavně je to naše první scéna a k té je patřičně se chovat nutné. Já jsem samozřejmě počítal s tou velkou změnou, ale jakkoliv s ní počítáte, tak se na ní připravit úplně nedá. Nicméně my jsme s Provázkem jezdili po světě, projeli jsme 37 zemí a hráli jsme v nejrůznějších prostorách, velké divadelní budovy nevyjímaje, například v Nancy třeba. Jo, čili jako byli jsme zvyklí na to hrát ve velkých divadlech, hráli jsme v Brně ve velkém Janáčkově divadle, hráli jsme v Mahenově divadle, takže to pro mě zase takové velké překvapení, co se prostoru týče, nebylo. Pro to překvapení pochopitelně a ta největší snaha dosáhnout té úrovně byla v kontaktu s těmi lidmi, kteří tam působili, s těmi velikány českého herectví a s tím pocitem, že chodíte po stejném jevišti, po kterém chodili ty obrovské hvězdy českého herectví. Tam byl ten nejzásadnější kámen úrazu a překročit tento Rubikon bylo velmi nesnadné.
Dovolal se nám další posluchač a protože chci, abyste si mohli Miroslava Donutila užít také, tak zvedám sluchátko. Dobrý den. Dobrý den, slyšíme
Dobrý
se.
Dobrý den, doktorka Přibylová. Já velmi zdravím pana Donutila a sluchu dvou pánů jsem viděla nejednou. Taky jste se ptali, jestli se měnil. Neměnil. On se neměnil. Jenom jeho kalhoty. Potom najednou tam musel být klín, protože by se už do nich nevešel. A přes toho srdečně zdravím a tak jako na něj vzpomínám na paní Medřínskou, hlavně na její matku Kuráž, protože jsem kočky neviděla, to jsem už byla invalida a na Zdenka Štěpánka. Mějte se krásně.
Vy taky, paní Přibylová, moc krát děkujeme.
Děkuji, nashledanou.
Vidíte, Miroslave, paní Přibylová vás má ráda, i když jste si musel pořídit větší číslo kalhot.
Tím mě uvedla v mém uvažování na pravou míru, protože nedávno jsem se někde chlubil, že mám stále stejné kalhoty od premiéry v roce 1994. Není to pravda, paní Přibylová má pravdu, je tam klín.
Oni vám to asi oblíkačky neřekli, aby vás neuváděli
ale
do rozpaku.
Oni mi to nemuseli ani říkat, já jsem to věděl, jenom jsem na to vtipně pozapomněl.
V této souvislosti mi tady přichází maily třeba od lidí z Ostravy nebo z Karlových Varů, že by strašně rádi chtěli přijít na sluhu dvou pánů, ale nemají šanci získat lístky. Můžete jim dát recept na to, kterak se proboxovat do Národního divadla k nějakým slušným lístkům, vstupenkám?
Toto je jeden z takzvaných krásných, nevyřešitelných problémů. Nevím, jakou odpověď na to dát a jakou radu poskytnout. Vím, že je to problém i pro mě, když chci pro své známé sehnat lístky na tuto hru, tak je to téměř nemožné. Ono je to teda zaplať pánbu nemožné už dneska i v případě našich foliantů nebo revizora a teď nově právě ve Vilsnově inscenaci Věc Makropulos. Ve všech čtyřech věcech, ve kterých mám tu čest hrát, sehnat lístky možné není. A tak nevím, co na to říct. Nevím, je to pocit štěstí, že to tak je a zároveň neštěstí, že nemůžu vyhovět, ale tak to je v tom životě, už jsme se o tom bavili v souvislosti s popularitou, vždycky je něco plus a něco minus. Snažit se, to je všechno, co se dá k tomu říct. A pokud vím, a co se ke mně doneslo, tak přes internet to snad by mělo být trošku nějak schůdné.
Musíte to zkoušet, to je tedy vzkaz pro naše posluchače. Miroslave, jste obsazovaný, ať už do divadelních nebo filmových rolí. Vaše divadelní kusy, jak jste teď právě řekl, jsou vyprodané. Vydělal jste si určitě i nějaké peníze, prodávají se vaše hudební nosiče ve velkém. Myslím si, že to jsou všechny předpoklady k solidní závisti. Pociťujete ji?
No tak pociťuji, abych řekl pravdu. Ale naštěstí já jsem měl kamaráda Františka Kocourka, o kterém jsem se to hodně navyprávěl a ten nás, co jsme byli jeho kamarády, naučil nezávidět. Čili já to dost dobře nechápu díky Frantovi Kocourkovi. Závist je pro mě naprosto zbytečná vlastnost, ale je pravda, že se s ní setkávám.
Vy sám jste říkal, že jedinou nevyřešenou závist, kterou máte, je to, že jste technicky velice nenadaný.
A to bych nenazval závistí vůči těm, kteří technicky vybavení jsou, ale je to nevyřešený problém. Vlastně vím, že kdykoliv se dostanu k nějaké manuální práci a já se o to snažím, tak škodím. A všichni, kdo jsou v mém okolí, tak se snaží mě od toho nějakým způsobem odvést, protože vědí, že to tak je. Nicméně hledám příležitosti a jednou se mi to třeba povede, ale takové ty běžné záležitosti, abych zase ze sebe nedělal úplného hlupáka, tak ty zvládám. Třeba sekání trávy. Úžasná věc. Ale jsem uměl sekat trávy kosou. Dědeček mě to naučil.
Co je talent, který postrádáte ve svém životě, kromě tedy těchto technických profesí? Myslím spíše v souvislosti s vaší profesí, ve které máte toho talentu nesporně naloženo až přes příliš. Je tam nějaká skulina, kterou ne a nevyplnit a musíte proto jí vycpávat neustále větší pílí?
Tak zrovna to, o čem se teď bavíme, to je ta velká skulina, ale já si myslím, že ve všem je pořád důležité a nutné se zdokonalovat a pořád hledat dál a dál, protože bez toho neustálého objevování v jakékoliv lidské činnosti nemůže člověk nikdy nic dosáhnout. A i když si myslíte, že máte naděleno v některém oboru lidské činnosti hodně, tak pořád to je dostatečně nedostatečně, pořád je málo.
Myslela jsem třeba, jak jste na tom s pamětí, jak jste na tom s pohybem, jak jste na tom s jízdou na koni, se šermem a se vším, co prostě potřebujete na jevišti nebo ve filmu.
Já bych řekl, že relativně dobře, ale to slovo relativně vyjadřuje to, co si o tom myslím. Myslím si, že pořád se to dá zlepšovat, to znamená, jak paměť, to už asi moc nezlepším, tak pohyb, tak šerm, tak jízda na koni, všechno se dá neustále zlepšovat a myslím, že to není úplně ten stav dokonalosti ve všech těch činnostech, o kterých se bavíme.
Narazil jste někdy na roli, o které jste si až do derniéry nebyl úplně jistý, co s ní?
Narazil jsem na několik takových postav, dokonce v jedné hře v Národním divadle jsme vlastně do poslední chvíle nevěděli, o kom tu hru hrajeme, přestože se podle toho jmenovala a my to, co, o čem se jmenovala, jsme vůbec netušili a pak jsme se zeptali autora a zjistili jsme, že on to taky neví, takže na tom...
Byla to harmonická hra.
Z toho je patrná dvojí věc, že herec musí vědět, o čem to je, autor by to měl vědět, to je logické a nejhorší je žít. Autor.
Tak ano, ano, ano. Proto Cimrman využíval hry toliko zaručeně mrtvých autorů. Se kterou ze svých filmových postav byste šel na pivo?
Já bych se nestyděl jít na pivo s žádnou z těch postav, které jsem hrál, protože bych si užil. To jsou tak rozmanité typy, že by se člověk od nich dozvěděl spoustu velmi podstatných životních záležitostí. Představte si jít s Trojníkem někam žít jednoho na pivo, že z těch baronů. Stejně tak rád bych si šel sednout na pivo třeba s tím Cyrilem z toho románu Pro muže, což je zatím moje poslední filmová role, který je považován za velkého grázla, nicméně vychoval dva sourozence, takže taky by bylo důležité a zásadní dozvědět se, jakým způsobem žil. A v této souvislosti mě docela mrzí, že Filmová akademie, jejímž jsem také členem, vyslala zhruba 600 000 lidí vzkaz, že šli na blbej film, když si koupili lístky, který vůbec z jejich strany nominován na žádného lva nebyl.
Miroslave, já vám ještě jednou přeji, abyste si krásně užil dnešní první ponarozeninový den a abyste si také užil krásně oslavu, která vás dnes večer čeká. Také vám přeji, aby vás zítra ráno nikdo nebudil a přeji vám i nám ještě mnoho vašich rolí, ať už divadelních nebo filmových.
Děkuju za to krásné přání, děkuju za pozvání, děkuju všem, kteří mi to vyjádřili i po telefonu a kteří by to chtěli vyjadřovat dál, ale už se k němu nedostanu, protože končíme, a děkuju všem divákům za přízeň.
Milí posluchači, uslyšíme se zítra.
Posloucháte pořad Českého rozhlasu 2 Praha.